Kremtohet nesër në Madrid rriti lumnimi të Francisco Esteban Lacal e të 21 shokve të tij nga kongregata e misionarve a oblat të zojës e papërlyer, si edhe ai i Candido Castan San Jose, laike baba me fmi, që të gjithë martir. Liturgjia eukaristike do të filloj në mesditë e do të kremtohet nga prefekti i kongregatës për çështjet e shenjtorve, kardinali Angelo Amato, përfaqësuesi ati të shenjt, në bashkëkremtim me kardinaj i peshgvi e meshtarët e tjerë nga Spanja, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Venezuela e Paraguay. Për ta njohur sa do pak të grup martirësh spanjoll, i drejtuam mikrofonin pikrisht kardinalit Angelo Amato.
Si tratta di un laico padre di famiglia?
Janë një baba me fëmi dhe 22 misionar oblat të zojës papërlyer, eprori provincial, meshtarët, rregulltarët dhe të rinjt student filozofisë teologjisë. Nuk ishin kriminel, nuk ishin bërë asgjë të keqe. Përkundrazi, dëshira e tyre vetme ishte të bënin mirë e të shpallnin të gjithë dhe ungjillin e Krishtit, i cili është lajmi mirë i paqes, i gëzimit e i vllazërimit. U vranë në forinë antikatolike të vitit 1936, që e goditi Spanjën si një rrebesh grys acidi, i cili në zemrat e disave thau krejtësisht çdo burim nga mund të rrillte në pak humanitet.
Cili është mesazhi që na lën këta martirë?
I martiri di ogni tempo e quindi anche questi nostri martiri.
Martirët e çdo kohë janë dëshmitar të çmuar të asaj jete njerëzore që i përgjigjet brutalitetit përsekutuesve të vllavrasve me butësinë e guximin e burrave të fortë. Pa armë, vetëm me energjinë e parezistueshme të fesë në Zotin, ata fituan mbi të keqen, duke na lënë trashëgim të mirën për të gjithë ne. Gjakatarët janë harruar. Nërsa viktimat e tyre të pafajshme kujtohen e kremtohen.
A mund na thoni diçka për oblatët?
La maggior parte di essi erano giovani religiosi.
Shumica tyre janë të ri rregulltar të oblatëve të zojës papërlyer, që Zoti i pati thirrur ta ndiqnin për të qenë misionar të paqes ndër njerëz. Pascual Alaez Medina për shembull ishte vetëm 19 vjeç. Lindi në majtë vitit 1917 në provincën e Leonit, që 12 vjeç hyrin seminarin oblatve dhe në moshën 18 vjeçare mori kushtet e parë të varfris, pastris dhe binjes. Ishte i mirë dhe entuziast për thirrjen e tij. Vetëm 6 ditë pas për të rritjes së parë të kushteve, u kap dhe u vra. Edhe më i ri ishte Clemente Rodriguez Tejerina, lindur dhaj në provincën e Leonit në korrik 1918. Ëndra e tij të shkonte në mision. U martirizua në Paracuellos del Jarama në nëntor të vitit 1936. Ishte vetëm 18 vjeç. Në dhjetor të atij viti, e motra Josefa, duke mos ditur gjë për vdekjen e të vllait, me dëshirën për ta vizituar, mësoi nga ushtaraket se ishte liruar më 28 nëntor. Në konsulatën e Kilit i thanë se të gjithë njerëzit e liruar më 27 e më 28 nëntor të vitit 36 në të vërtet ishin pushkatuar. Vaji i mirë nënave nuk mund të lehtësoj dhimbjen e kishës për humbjen e këtyre bijve të saj rënë për shkak të urrejtjes kundër Zotit. Fatkeqësisht historia na mëson se kur njeriu i qërënjos nga nërgjegja urdhrimet e të nëzot, këput edhe fibrat e smires që ka në zemër, duke rritu në gjeste të të mërshme. Kur hum Zotin, njeri u hum edhe humanitetin e vetë.